Selamat datang di Ide Ekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @ideekonomi_id.
Episode kali ini, Ide Ekonomi dibajak oleh Cerdik Mapan atau merupakan episode kerjasama dengan Yayasan Cerdik Mapan, sebuah organisasi non-profit yang bergerak pada bidang literasi keuangan. Didirikan pada tahun 2016, Cerdik Mapan telah memberikan pelatihan keuangan kepada lebih dari 20.000 anak muda dan perempuan Indonesia. Hingga saat ini, Cerdik Mapan telah bekerja sama dengan berbagai lembaga, mulai dari JP Morgan, Asian Development Bank, dan Genbi Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Bersama dengan co-founder dari Cerdik Mapan, yakni Nadia, Master of Finance Candidate dari Massachusetts Institute of Technology, dan Chio, Master of Science in Finance and Economics dari London School of Economics, mari kita dengarkan episode kali ini.
Sis, kalau mau persiapan S2 luar negeri itu butuh banyak duit ya. Tes IELTS aja tuh udah 2,9 juta. Itu juga belum tentu gue bisa lulus sekali coba.
Iya sih, emang mahal. Tapi kan kita punya opsi lain, bisa ikut beasiswa.
Tapi tuh ya, buat daftar beasiswa tuh ada berkas-berkas yang harus gue lengkapin. Kayak skor IELTS, GRE, atau GMAT, terus tes kesehatan. Kalau total bisa kali gue habis lebih dari 10 juta.
Iya juga ya, emang harus nyiapin sejak dini sih. Tapi caranya gimana juga gue gak tahu.
Wah, Sina cerita tadi, jadi kangen-kangen masa daftar S2 gak sih, Nen?
Ah, iya, Ci, setuju banget.
Iya, emang kangen banget. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kayaknya gak enak nih kalau kita gak kenalan dulu sama pendengar-pendengar setia Ide Ekonomi. Kenalin, nama gue Cio.
Nama gue Nadia.
Dan kita dari
Cerdik Mapan.
Dan kali ini kita lagi bakal take over Ide Ekonomi untuk membahas bagaimana sih persiapan serta menjalani proses studi lanjut khususnya S2. Oke, nah tadi tuh di awal udah sempat cerita tuh gimana banyak banget sih yang harus dipersiapin buat S2. Yeah. Kalo boleh lo share dulu gimana waktu dulu lo mendaftar MIT, apa aja sih tes-tes dan semua hal yang harus lo ambil buat daftar di MIT?
Jujur nih Ci, perjalanan gue panjang banget untuk daftar S2. Jadi gue tuh tes S2 sendiri buat, ada beberapa tes S2, ada GRE, ada TOEFL, tapi bukan hanya GRE, gue juga ngambil tes lainnya yang bernama GMAT. Jadi gue les pun, gue lesnya dua kali, Ci. Jadi gue les GMAT, les GRE, gue tes GRE ngambil dua kali, dan gue juga ngambil TOEFL juga. Jadi banyak banget untuk tes sendiri yang gue keluarkan.
Gue juga dulu gitu sih, waktu gue sebelum gue berangkat ke les itu, gue bahkan harus ngambil tes GRE dua kali supaya bisa mencapai.
Oh ya, pengorbanan kita ya, Ci.
Iya, emang banyak dan harus les juga. Tapi kalau dihitung-hitung, Nat, berapa sih lo bisa dulu buat semua persiapan itu dari tes dan juga les buat tes lo ke MIT?
Mungkin sebagai gambaran aja ya, biasanya tuh buat les sendiri itu biasanya range-nya itu lah, kalau yang harganya normal itu mungkin sekitar 6 juta sampai atau mungkin 5 juta. Jadi sekali tes, sekali les itu sekitar 5-6 juta. Dan gue pas itu dua kali les, jadi 10 juta. Dan untuk tes sendiri, untuk tes GRE sendiri itu mungkin sekitar 2,5 juta ya dulu ya. 2,5 juta sendiri untuk sekali tes. Jadi 5 juta karena gue dua kali tes. Jadi untuk itu 15 juta. Belum lagi gue harus tes TOEFL IBT. Itu another mungkin hampir 2 juta lah ya. Jadi sekitar 17 juta totalnya yang gue spend buat tes sendiri.
Iya. Kalau lebih sama, gue tadi bedanya cuma gue dulu ngambil IELTS.
Iya, mungkin dia lebih pintar.
Sama sih, IELTS juga sekitar 3 juta juga. Tapi gak cuma itu yang kan gak boleh lupain. Sebenarnya ada lagi juga cost yang suka kita lupa. Biaya yang suka kita lupa. Biaya pendaftaran kampusnya.
Aduh, iya banget sih, setuju. Itu satu kampus, khususnya untuk gue sendiri, gue daftar cuma di Amerika waktu itu. Dan itu satu kampus bisa kayak $125, bahkan ada yang $200. Kalau dirupiahin $200 itu equal to hampir 2,8 juta. Satu kampus, kalau misalnya kalian daftar 10 kampus, itu bisa 28 juta, berat banget ya, Ci.
UK juga sama kok, UK itu sekitar 100 pounds ya. Berarti sekitar 2 jutaan juga, 1,5 juta, itu satu kampus.
Iya.
Dan most likely people, banyak orang juga daftar lebih dari satu.
Iya, betul banget.
Jadi gimana dulu, Nat, strategi lo untuk persiapan bisa mencukupi kebutuhan dana ini buat daftar S2 ini?
Iya, menurut gue itu buat S2 harus di-plan banget sih. Jadi dari dulu tuh gue pingin banget namanya S2 ke luar negeri. Jadi pas lagi gue lulus, gue tuh udah plan dari awal berapa sih kira-kira biaya yang bakal gue keluarkan untuk tes juga pendaftaran. Dari awal gue lulus, gue langsung kerja. Dan tes tahun pertama itu gue fokus untuk menabung. Menabung tuh bukan hanya buat tes, untuk kehidupan gue di masa depan nanti kalau misalnya gue S2. Jadi gue menabung di tahun pertama, dan tahun kedua tuh gue fokus untuk tes dan preparation, tapi juga menabung ya.
Yes, gitu. Betul banget ya. Jadi kalau gue sama res, intinya ada kayaknya harus ada dua hal ya yang lo harus lakuin. Pertama, lo harus ngelakuin riset dulu nih, apa aja sih yang lo butuhin, berapa banyak ya, tes-tes apa aja, dan rencana lo mau khusus apa aja, semuanya nih. Pokoknya lo harus riset mendalam kebutuhan buat persiapannya. Setelah lo bikin riset itu, lo juga mau bikin perencanaan keuangannya, yaitu berapa banyak sih harus lo tabung, dan yang paling penting targetnya kapan. Lo kayak lo bilang tadi, lo mau kuliah dalam waktu 2 tahun ya? Kalau berarti lo butuh 2 tahun, berarti harus berapa disimpannya. Dan setelah itu yang paling penting kuncinya terakhir yaitu harus disiplin dalam menabung. Dan prinsipnya harus disisihkan.
Bukan sisakan.
Betul banget, iya nak. Tapi cukup deh dengan persiapan kayaknya, nanti takutnya nih persiapan semua pada takut itu
persiapan berat banget. Yang sampai terdiscourage ya buat S2.
Iya, karena bakal worth it banget sih. Setelah persiapan kan lo keterima tuh nanti MIT, tapi gak langsung berangkat kan. Jadi sih yang melakukan antara berangkat dan juga waktu lo dapet suatu terima dari MIT.
Iya, jadi kalau gue sendiri mungkin gue waktunya agak mepet ya Ci. Jadi dari gue keterima sampai gue ke MIT itu jaraknya cuma 3 bulan. Dan dari 3 bulan itu gue banyak banget yang harus di-prepare, khususnya secara finansial. Jadi kalau misalnya sebelum kita S2, biasanya kita harus bikin perkiraan biaya. Kira-kira berapa sih biaya per bulannya untuk kita bakal di sana. Kayak gue sendiri dulu cukup berat ya, karena bahasan itu salah satu kota termahal di Amerika. Jadi dari sekolahnya sendiri kita harus cek berapa sih perkiraan per bulannya dari rent, asuransi, sampai biaya makan dan transportasi, berapa per bulannya kita harus keluarkan. Dan itu studi gue mungkin sekitar 1 tahun, dan gue bikin proyeksi per tahunnya kira-kira berapa biaya yang harus gue keluarkan untuk biaya hidup dan juga biaya sekolah.
Jadi gue langsung ini siapkan plan budgetnya.
Iya, betul.
Gak peralatan selebrasi dulu kan, keterima di MIT gitu kan?
Wah, itu berat di ongkos. Itu berat banget di ongkos.
Iya, udah mahal berangkat. Mendingan harus ngasih
plan. Iya, tipsnya ada tipsnya. Bilang ke teman-teman, gue itu pengangguran. Gak bakal banyak uang kalau lagi sekolah. Gak bisa traktir.
Pinter satunya gue. Oke. Jadi waktu, gimana caranya lo cari tahu untuk semua hal yang lo butuhin itu apa sih, gimana lo bisa cari tahu, misalnya kayak buat tadi buat cari rumah di mana, ada mungkin info-info di mana mereka bisa cari tahu?
Iya, mungkin dari rumah kita ada gambaran berapa sih harga rent itu dari website sekolah. Cuma penting banget nih untuk buka misalnya online marketplace buat rent-rent di kota-kota yang akan kita tuju. Khususnya misalnya kalau dulu tuh kota yang gue tuju di Boston. Jadi gue sering banget hampir setiap hari ngebuka online marketplace di Boston buat tahu rent-rent, dan juga reach out sebelum gue berangkat tuh gue reach out ke mungkin kayak semacam rumah kosan lah, untuk gimana sih caranya biar gue mendapatkan rumah yang paling sesuai. Dan untuk tipsnya sendiri ya Ci, untuk rumah paling sesuai itu bukan hanya dari harga rent tapi juga dari lokasi, seberapa dekat dia dari kampus. Kalau misalnya di luar negeri sendiri karena biaya transportasi mahal, itu penting banget ya. Jadi kalian harus cari lokasi yang paling sesuai dan paling dekat, yang mau kebelah dari kampus biar menghemat biaya transportasi.
Betul banget, Nat. Gue juga dulu masa bersyukur banget sih rumah hall gue itu cukup dekat dengan kampus LSI waktu dulu. Jadi karena kebetulan LSI berat dan gue juga harus banyak belajar, jadi suka keluar malam. Makanya dengan rumah yang dekat itu cukup sangat membantu. Kita jadi gak takut kan keluar malam di orang-orang atau dipatahin atau anything. Di keluar malam ini jadi lebih nyaman lah dengan rumah dekat. Jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga nih buat teman-teman nanti kalau misalnya mau pilih rumah, ketika pilih rumah, ada yang murah tapi jauh banget, coba dimasukin mungkin rumahnya murah tapi tahunnya begitu mengikutkan biaya transportasi malah jadi lebih mahal. Itu juga maksudnya. Oke, mungkin udah cukup sama persiapan sebelum MIT-nya keterimanya. Terus gimana waktu di MIT? Cerita dikit dong, sehari-hari kayak gimana? Penasaran deh rasanya jadi anak MIT.
Waduh, di sekolah ini lebay.
Paling terbaik di dunia.
Lebay. Mungkin kayak typical day kali ya, Cia. Typical day gue sih biasanya ya, gue tuh orangnya sejak gue S2 kebetulan jadi bangun siang dan butuh banget kopi. Jadi kayak tiap pagi pasti gue kayak bikin kopi dulu sebelum gue kuliah.
Bangun siangnya jam berapa tuh?
Mungkin gak bisa ditiru kali ya, gue bangun tuh jam hampir jam 9 pagi. Oh,
itu belum siang lah, ngatu aja.
Di Indonesia bangun jam 6, Ci.
Kermacet. Dulu gue ini pemalas aja selalu bangun jam 9. Oke, thank you for reminding me. Oke, jam 9 lo bangun, terus beli kopi, next?
Iya, jam 9 bangun, masak, bikin kopi, terus abis itu gue biasanya ke kampus jalan kaki. Gue jalan kaki ke kampus, dan biasanya gue mulai kampus itu sekitar jam 10. Dan di MIT sendiri, biasanya kelasnya itu sekitar 1.5 jam untuk satu kelas. Jadi biasanya sebelum lunch gue selesai, lalu gue lunch sebentar dan lanjut kelas lagi. Biasanya sampai sekitar sore lah.
Nathana, kalau di MIT itu kelasnya suka ada break kan di tengah-tengah kelas?
Enggak, karena kelasnya cuma 1.5 jam.
Soalnya itu hal yang menurut gue unik waktu gue kuliah di LSD adalah kelas gue juga 1.5 jaman, tapi dia setiap setelah 4 menit itu selalu ada istirahat 15 menit gitu. Jadi gue belajar, mungkin itu satu metode yang menarik juga yang bisa dicoba di Indonesia ya.
Mungkin.
Anyway, terus oke, okay, terus lo jam 4 ya selesai?
Sekitar mungkin it depends, but biasanya sih jam 4 sih.
Ya, abis itu biasa gimana?
Dari jam 4 biasanya tuh gue suka ada kerja kelompok, sering banget. Jadi metode di sana tuh yang biasanya tuh biasanya kerja kelompok. Jadi setiap minggu pasti gue ada kerja kelompok gitu. Jadi kerja kelompok atau enggak biasanya gue ke perpustakaan atau ke co-working space buat belajar. Biar lebih efektif dibandingkan rumah. Kalau di rumah biasanya tidur ya, Ci.
Co-working space?
Iya, okay. Jadi uniknya di sekolah gue biasanya ada free co-working space.
Oh, free,
iya,
oke.
Okay. Free,
okay. Free cup. Gue sempat kira, gila nanti ya, cucu-cucu, semua ya.
Enggak dong, anak kuliah kan bokeh.
Oke, okay. Terus biasanya belajar sampai jam?
Biasanya sih gue belajar sekitar sampai jam 7, sampai jam 7-an lah. Jam 7-an gue pulang, lalu biasanya gue masak dinner, abis itu biasanya gue kayak beres-beres, lalu tidur. Okay. Enak ya?
Iya, tidur jam berapa biasanya?
Gue tuh anaknya tidurnya malam banget. Jadi gue biasanya tidur jam 3 malam. Karena kadang-kadang gue ngerjain PR sebenarnya. Jadi gue masak
bangun jam 9, tidur jam 3 nih. Iya wajar,
karena gue ngerasa tuh studi tuh kayak berat banget. Kadang-kadang gue jadi bisa belajar. Dan gue biasanya belajar efektifnya kalau jam di atas jam 12 malam.
Okay, nice. Now, the big question. Pertanyaan paling besar yang bikin orang penasaran. Sehari biasanya habis berapa nih?
Nah, itu sangat bervariasi, Ci. Okay. Banget-bangetan. Jadi kalau misalnya gue bilang paling rendah gue berapa? Nol.
Bohong banget.
Bisa nol. Ntar gue ceritain ya. Terus paling tinggi gue berapa? Itu bisa sekitar $50-$60, itu paling tinggi.
Jauh banget ya.
Jauh ya.
50-60 itu cukup jauh ya.
Jauh. Jadi kalau 50-60 tuh biasanya abis exam, gue biasanya hang out sama teman-teman. Bahkan kadang-kadang misalnya karaoke, atau mungkin kadang-kadang potluck, atau biasanya hang out ke coffee shop sih.
Hedon.
Celebration.
Tapi gue penasaran, lu tadi bilang lu biasa cuman sampai $0 abis kalau salary hemat banget. Gimana caranya bisa nol gak?
Jadi itu cara yang paling efektif adalah pintar-pintar mencari acara di kampus. Jadi kalau di kampus gue sendiri, itu hampir setiap hari ada acara dari company atau enggak acara dari komunitas kampus. Kalau misalnya acara komunitas kampus, mereka menarik orang dengan free lunch. Bahkan ada di MIT sendiri, ada yang bikin blog. Gimana sih satu semester dia enggak mengeluarkan space pun untuk lunch. Jadi
share dong lah kalau punya dibagi-bagi, siapa tahu teman-teman yang baca kan. Nanti kita share
ya. Nanti kita share.
Description, oke. Okay. Terus apa lagi nak supaya lo bisa sampai nol tuh, apa lagi yang lo bisa lakukan?
Menghemat dengan cara jalan ke kampus dan juga naik sepeda.
Yeah. Tapi emang tuh ngaruh banget, sebenernya gue juga setuju. Waktu gue di LSI, gue suka banget ikut-ikut acara-acara seminar. Terutama networking event, karena makanannya tuh endless banget. Yang gak sana Indonesia sih, jujur kan London juga agak plain ya rasanya. Tapi anyway, better lah.
Iya.
Karena juga rasa gratis, gak ada yang lebih enak dibanding rasa gratis, ya gak sih?
Betul.
Dan paling seru juga kalau networking event yang malam-malam, ya gak sih?
Iya.
Ya itu karena dia round table.
Waduh, dia suka makan fancy nih.
Ya, kalau saya sih sendiri gak bisa ya, kan uangnya terbatas. Makanya kalau ada networking event, langsung sikat.
Langsung cus.
Iya. Terus ada lagi mana tips-tips biar mulanya tuh?
Iya, biasanya. Mungkin kalau tiap hari gue gak bakal bisa juga nol ya, tapi biasanya mungkin kayak 10-15 itu double biasanya di gue. Karena biasanya gue masak sendiri.
Oh iya, that's true. Itu masak.
Jadi biasanya tuh gue bawa bumbu-bumbu banyak banget dari Indonesia. Terus nanti di sana mungkin gue tinggal beli protein kayak telur atau kena ayam, nanti masak buat lunch sendiri. Itu penting banget buat anak rumahan.
Iya betul, jadi buat semua teman-teman kalau mau S2 dan pengen hemat, belajar masak menghindari sekarang. Nah,
iya.
Itu ngaruh banget. Waktu gue di London tuh, kalau gua masak, gua bisa cuma keluar sekitar 50-60 pound doang seminggu lah.
Wow.
Terus seminggu untuk makanannya. Padahal kalau gua beli makanan, itu rata-rata harganya 7,5-10 pound. Itu satu meal, satu kali makan.
Beda banget ya.
Berarti kalau misalnya 3 kali, dikali 7, 210 pound.
Lumayan,
gila. Terus gue juga mau share sedikit sih, mungkin kalau di pengalaman gue pribadi waktu gue di London, ini ada salah satu tips yang menurut gue bisa menghemat lo semua kalau lo mau berhemat. Salah satu menurut gue hal yang kita gak sadari nih, yang sering kita lakukan di Indonesia tapi ternyata tuh mahal minta apa di luar negeri, adalah potong rambut.
Wow, gimana? Share dong.
Jadi kalau di sana temen gue baca cerita potong rambut itu sampai 50 pound. 50 pound itu 17.000, berarti sekitar 800.000-900.000. Di Indo itu cuma 75.000. Jadi gila banget. Dan kalau misalnya kita potong rambut harus sekitar 1-2 bulan. Nah, kalau gue keluar hampir 1 juta tiap bulan hanya buat potong rambut, itu gila banget. Akhirnya gue punya tips menghemat. Ini buat teman-teman London boleh dicatat, dan teman-teman cowok, itu adalah mereka punya School of Barbershop. Jadi mereka itu adalah orang yang belajar mau jadi barber. So, kita jadi kelinci percobaan, tapi kita gratis, gak usah bayar. Lumayan lah, $50, tapi bisa dihemat, gak apa-apa lah. Ada dikit-dikit potong rambut, tapi kan ada guru yang ngajarin.
Iya, walaupun rambut lo kayak poloro ya.
Iya kan? Enggak cuy, kan bisa diminta supaya bisa bagus. Senang aja semua gitu. Dah, ini kita udah bahas tadi dari persiapan sampai sebelum berangkat, sampai detik ini, sampai juga selama sekarang. Kayak ada gak nih hal yang lo mau share terakhir sama yang teman-teman semua?
Hal yang gue pengen share adalah di luar negeri itu kita biasanya harus independent.
Yes.
Jadi sebelum kita berangkat itu benar-benar harus di-plan spending kita berapa, dan jangan lupa selain memplan, kita harus disiplin mencatat keuangan dan pengeluaran pribadi kita.
Betul.
Agar stay on track sama budget yang kita telah buat.
Betul banget, kalau gue analogiin ya, berkata kita tuh kayak lagi maraton. Kalau kita maraton kan pasti udah punya nih ekspektasi, misalnya kita mau lari berapa menit, 4 jam, 3 jam, atau mungkin mau ngalahin rekor 1,5 jam, terserah, kita punya ekspektasi tersebut. Nah, tapi begitu kita tahu ekspektasinya, misalnya kita mau kuliah di mana, kita juga harus bikin persiapan dong, plannya dengan baik, trainingnya di mana, persiapan larinya di mana, supaya kita bisa mencapai tersebut. Sama juga dengan kita mau daftar S2, kita juga harus persiapan semuanya supaya kita daftar tersebut. Ya mungkin kita nggak sampai titik persis di menit-menit yang kita target, bisa di bawah atau bahkan mungkin bisa di atas. Tapi dengan planning itulah kita bisa mencapai titik yang kita mau. Bener kan?
Bener banget sih.
Yes. Nah, kayaknya kita udah banyak banget nih bahas soal S2. Kayaknya kita sampai sini dulu. Tapi jangan kemana-mana teman-teman, karena Cerdik Mapan dan Ide Ekonomi bakal terus berkolaborasi nih. Bakal ada apa sih, Nat?
Kita bakal kupas tuntas finansial untuk milenial.
Yes, kita bakal banyak banget ya, kita bakal lebih. Kupas-tas gimana sih bisa nabung dengan gaji pas-pasan milenial dan mencapai semua tujuan. Pokoknya stay tune dan tetap jadi sobat yang melek keuangan.
Bye.
Bye-bye.